بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وبعد، محترم kardeşler, ən birinci sizə Allahın salamı ilə salamlayıb deyirəm. Assalamu alaykum və rahmatullahi və bərəkatuh. İnşallah qardaşlar, bu gündə Tövhid kitabından Şeyh Ruslan Muhammed ibn Abdülvahab rahimahullahın Tövhid kitabından dərslərimizə davam edirik. Bu gündə növbəti fəsili götürürük. Şeyh rahimahullah növbəti fəsildə buyurur ki: "Bəb məcə fir ruqa və təmaim." Göz muncuğu və ruqiyələr haqqında olan fəsil. Və Şeyh Rahimahullah bu fəsildə, ötən fəsildəki kimi, fəsilin hökmünü, yəni nəyi atmağa, necə ki, keçən fəsildə biz götürdük ki, insanın üzərinə ip atması, hansısa bir bağlamın, bir şey bağlaması, bir bəlanın qarşısını almaq üçün, bəlanı qaldırmaq üçün atmasının şirk olması fəsili kimi götürdük. Yəni, Şeyh həmin əməllərin şirkdən olduğunu bəyan elədi. Amma bu fəsildə isə, bunun şirk və yaxud, caiz və yaxud, haram olması barədə bir şey demir. Sadəcə olaraq deyir ki, ruqiyə və göz muncuğu haqqında olan fəsil. Və buna da səbəb, çünki ruqiyənin 3 növü vardır. Caiz olan növü və caiz olmayan növü və 3-cü növ isə ixtilaflı bəzi alimlərin icazə verdiyi və bazı alimlərin icazə vermədiyi növdür. Və caiz olmayan da öz özlüyündə 2 yerə bölünür. Bəziləri var şirkdir, caiz olmayan və bəziləri isə var haramdır. Eləcə də təmimə, yəni insanın üzərinə atdığı göz muncuğu və bu kimi şeylər, bunların əsl şirk olmasıdır. Yəni onların atmağı şirkdir. Yəni şirkin də hansı növ olmasıdır. Keçən dərslərimizdə dəfələrlə təkrarlamışdıq ki, əgər insan etiqadla atarsa, yəni onun xeyir və şərir, xeyrin ondan gəlməsini gözləyir, və şəri də onun dəf eləməsini gözləyirsə, öz-özlüyündə ondan fayda gözləyirsə, bu böyük şirkdir. Yox, əgər zənn edirsə, bu ki, göz muncuğu səbəbdir, amma xeyri verən, şəridən mani olan Allah Subhanə və Teala-dir, bu isə kiçik şirkdir. Və ikinci növ isə, asılqanların ikinci növ isə, ixtilaflıdır və racih inşallah məsələdə gələcək. Quranı məsələn, Qurana demək olmaz ki, Quran atmaq şirkdir. Və Quranın hökmü ilə, Quran üzərindən Quran ayəsi atmaq və ya Quranın özünü atmaq, Quranın hər hansı bir surəsini atmaq, bunun hökmü barədə inşallah dərs əsnasında ətraflı danışacaq. Yəni, Şeyh Rəhimallah əsas bəyan eləmək istəyir ki, burada təfsilat vermək istəyir, izah etmək istəyir ki, ruqiyənin, ruqiyə etməyi növləri hansılardır və hansıları caizdir, hansıları caiz deyildir. Və Şeyh Rahiməhullahın fəsildə gətirdiyi ən birinci hədis Əbu Bəşir Ənsari radiyallahu anhın hədisidir ki, Buxari və Müslim rivayət elədiyi hədisdə Əbu Bəşir Ənsari radiyallahu anhın deyir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləmlə bərabər səfərlərin birində idik və Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləm sahabələrindən birini göndərdi ki, gedi insanlara xəbər ver ki, dəvələrin boynunda heç bir ipdən asılqan qalmasın. Və yaxud ipdən və yaxud kəmandan asılqan qalmasın. Bunları hamısı kəsilsin. Yəni bu da göstərir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm haqqı yaymaq üçün, insanlara bəyan etmək üçün dəvətçilər göndərərdi. Və rəvayətlərdə gəlir ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin göndərdiyi adam Zeyd ibn Həritə radiyallahu anh idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin köləsi. Və həmçinin bu hədisin başqa ləfzlərində də gəlir ki, o zaman ərəblər dəvənin boynundan kaman kimi asardılar, bir şey halqa kimi asardılar ki, onu gözdən qoysun, qorusun, ona gözləyməsin dəvəyə, onların minihlərinə gözləyməsin. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm onlara əmr etdi ki, bu şeyləri kəssin, bunları silsinlər, atsınlar. Çünki bu şeylər heç nəyə nə mana olmurlar, nə də heç nəyə qarşısını ala bilmirlər. Həmin hədisi də İbn Cevzi rahimahullah rivayet etmiştir. Kaldı ki bu gibi şeylerin miniği boğazından atmak, bunun hükmüne geldiyse ise gözden korumak için ip atmak, devenin boynundan bu gibi şeylerden böyle bir şeyler atmak, minikten ve hansı hayvanın üzerine mesela atmak, dua atmak, bu gibi şeylerin hükmüne geldiyse ise sözsüz ki bu şirkti. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki "Men teallaka temimeten fakat eşrak." Kim bir asılgan atarsa artık şirk koşmuştur. Ve burada kast, yani tekte kadağa develerin boynundan atlana gelmemiştir. Hemçinin kadağa her bir şey ahat edilir. Aynı zamanda ister hayvanlara olsun, ister insan üzerinden atsın, ister maşınından atsın, ister evinden atsın, fergi yoktur. Gözden korunmak için göz muncuğu atmak, molla duası, cadı, bu kimi şeyler atmak, bu kimi şeyler hamsı nedir? Haramdır. Şeriatimizin haram ellediği şeylerdir. Çünkü dinimiz insanların kalbini öz Rablerine bağlanmağı emredir. Kalpleriyle öz Rablerine bağlanmağı emredir. Göz muncuğuna, eskiye, tahtaya, ipe yok. Dinimiz tevhid dinidir. Tek Allah'la dinidir. İp eski dini değil. Ona göre de bugünkü insanların baş verdiği bu şeylere Müslüman kardeşlerimiz bunu gördükdə insanlara inkar etməlidir. Gözəl şəkildə, gözəl üslubla bəyan etməlidir ki, bu dinimizin haram etdiyi şeylərdir. İnsanlara tövhidi çatdırmaq lazımdır. Anlatmaq lazımdır ki, insan qəlbi ilə Allaha bağlanmalıdır. Bilməlidir ki, hər bir şey Allahın izni ilə baş verir. Allahın izni olmadan ağacdan bir yarpaq belə düşə bilməz. O yanda ki, sənin miniyinə və yaxud evvə, özvə göz dəyisi, ya kiminsə zərəri dəyisi. Bəli, insanın gözdən qorunması üçün şəriətimiz yollar qoymuşdur. Məsələn, zikirlər etmək, səhər axşam zikirlərini etmək, Allaha sığınmaq, Allahdan yardım istəmək. Bu kimi şeyləri şəriətimiz bəyan etmişdir. O şeyi ki, şəriətimiz səbəb etmişdir, onu götürməkdə problem yoxdur. Amma problem o zaman olur ki, şəriətimizin səbəb etmədiyi işi bir şeyi səbəb edirsən. Artıq necə kiçik şirkin tərifində götürdük, şəriətimizin səbəb etmədiyi şeyi səbəb götürmək kiçik şirkin növlərindəndir. Həmçinin qardaşlar, Şeyx Rahiməhullah bu fəsildə ikinci gətirdiyi hədis İbn Məsud radiyallahu anh hədisidir ki, İbn Məsud radiyallahu anh buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin belə dediyini işitdim. Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, rüqiyə və bütün atılqanlar, yəni göz muncuğu kimi şeylər, həmçinin tivələ şirkdir. Hədisi İmam Əhməd və Əbi Davud rahmehumullah rivayet etmişdir və hədis səhihdir. Şeyx Albani rahmehumullah hədisi səhihləşdirmişdir. Yəni bu hədisdə hədisin İmam Əhməd sünnəsində, müsnədində hədisi tam qissəsi ilə gətirir və hədisi varid etməyin səbəblərindən biri olur ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu bir gün öz zəvcəsinin həyat yoldaşının boynunda bir ip görür, soruşur ki, bu ip nədir? Yoldaşı deyir ki, bu ipdir, mənə rüqiyə ediblər. Rüqiyə ediblər, boğazımdan ip atıblar. Və İbn Məsud radiyallahu anh onu görəndə qəzəblənir və həmin ipi yoldaşının boğazından dartıb qırır. Sonra deyir, siz İbn Məsud ailəsi şirkdən uzaqsınız, şirkdən uzaq olmalısınız. Mən Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem eşitdim ki, rüqiyə asılqanlar və tivələ şirkdir. Yəni, tevələ inşallah gələcək şərhi, yəni qadını kişiyə sevdirmək, kişiyi də qadına sevdirmək üçün edilən bir sehir növüdür. Bizdə deyirlər, məhəbbət duası deyirlər, elə bir şey odur. Yəni bunu deyəndə İbn Məsud radiyallahu anh zövcəsi deyir ki, sən bunu niyə belə deyirsən? Artıq mənim gözümdə problem var idi, yəni gözüm sərfirdi və mən getdim həmin adamın yanına, yahudilərdən olan o insanın yanına getdim. O mənə rüqiyə etdi, mənə rüqiyə edəndə gözümdən ağır gedirdi. Bunu deyəndə İbn Məsud radiyallahu anh deyir ki, bu deyir şeytan əməlindəndir. Şeytan əli ilə sənin gözünü tutur, əgər o deyir, sən rüqiyə edərsənsə, onun əlini çəkir. Ona görə deyir, sənə deyir, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizə öyrətdiyi duanı deyirəm, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hastalık gelende bize öğreder ki, derdi ki deyin, اَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ اَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ اِلَّا شِفَاءُكْ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا. Ve bu hadisin, tam olarak kıssasıdır. Abdullah Mesud radiyallahu anh'ın hadisi zikrilemeyi, hadisi rivayet edilmeyin sebebi zevcesinin boğazında o ipi görmesi olmuştur. Hadisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, hakikaten rubiye nedenindir, şirktendir. Ama biz dedik ki, dersin evvelinde dedik ki, rugiyenin caiz olan növleri de vardır. Rugiye, necə ki Şeyh Rahimullah metinde beyan edir ki, yalnız bundan o şeyde ki, şirkten kenar olan deliller gelmiştir. Ve onlar caiz olanlarıdır. Yani şirkten çıkan xüsusi delil gelen növleri ise bunun caizdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem göz değmeye ve ilan sancmağa karşı rugiye etmeye icazə vermişdir. Və həmçinin başqa xəstəliklərə qarşı da Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm başqa hədislərində ruqiyə etməyə icazə vermişdir. Və inşallah irəlidə bəyan edəcək ki, şərii ruqiyənin, caiz olan ruqiyənin şərtləri var. Hər bir şeyə ruqiyə demək olmaz. Şərii ruqiyə, şəriətimizin icazə verdiyi ruqiyə xüsusi şərtlər daxilində olur. Amma Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləmin hədisdə dediyi ruqiyə şirktir. Yəni o ruqiyədə ki şirk var. Allah'tan başkası çağrılır, Allah'tan başkası dua olunur. Bu kimi şeyler varsa artık bu şirk olana önlendir. Sahabe diyor ki, nedir ki İmam Müslim rivayet ediyor ki, Afv ibn Malik radıyallahu anh diyor ki, biz de cahiliyede, cahiliye dövründe İslam'dan evvel rüqiye ederdik. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, ey Allah'ın Resulü, bizim ettiğimiz rüqiyelere ne deyirsen, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, rüqiyelerinizi mənə ərz edin. Eğer o rüqiyede şirk yoksa, onda problem yoktur. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem o rüqiyede ki tam şartlar yerine getir, o rüqiyede ki şirk yoktur, şirkten uzaqdır, Allah'tan başkasına bağlanmaktan uzaqdır, o rüqiyeye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem izin vermiştir. Hemçinin İmran ibn Hüseyin radiyallahu anh başka hadiste buyurur ki, La rugiyete illa min aynin ev hummetin ev dem. Deyir, rugiye yalnız gözden sancılmadan ve kan akmadan olur. Yani bu şeyler ama başka hadisler de var ki, rugiyanın ümumiyetle çok şeyde icazalı olduğunu beyan edir. Ve Hattab-ı Rahimahullah buyurur ki, artık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rüqiye edilmiştir. Yani ne dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sihir olunduğu zaman, Yahudiler ona sihir ettiği zaman sahabeler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi rüqiye ederdiler. Hemsinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem emretmiştir. Hemsinin icazı vermiştir. Ama rüqiyenin 3 şartı vardır. Bu şartlardan birincisi olur ki rüqiye Allah, Kur'an Allah'ın kelamından Allah'ın ad ve sifatleriyle olmalıdır. Allah'ın kelamı okunmalıdır. Yani hasteye Kur'an-ı Kerim'den okunmalıdır. Veyahut da dua olunduğu zaman Allah'ın ad ve sifatleriyle istenmelidir. Allah'ın ad ve sifatlerinden çağırmak lazımdır. Yani Allah'ın adlarıyla dua edirsen. Ama rugiyede cinlerin, şeytanların adını çağırmak, yani başkaları Allah'tan başkasından çağırarak kömək istemek artık bu nedir? Şirk olan nevidir. İkinci şartı odur ki, rüqiyənin Ərəb dilinde olmalıdır. Ve Ərəb dilinde olup olmasa haqda bazı alimler ihtilaf etmişler. Ve ona göre de eğer Ərəb dilinde olmazsa, başa emin insanın öz dilinde olarsa, başa düşülen bir dilde olarsa, bu meselede bazı alimler demişler ki, bu rüqiyə haram olan rüqiyədəndir. Şirk olmasa da, eğer sözde de şirk yoksa şirk değil ama caiz olan değil. Ve bazı alimler icazı vermişler ama mekruh görmüşler, beğenmemişler. Yani asıl odur ki rüqiye Arapça olsun. Ve bazıları da şart koymuşlar ki eğer insan Arapça okumağı bilmirse, Arapça hata ile okuyursa o öz dilinde rüqiye etsin. Ve üçüncü şart ise rüqiyenin insan sebep götürmelidir. Ve bilmelidir ki şefa veren Allah Teala'dır. İnsana şefa veren, insanı koruyan Allah Teala'dır. O bel hastalığı, belanı kaldıran Allah Subhanahu ve Teala'dır. Bu ise sadece olarak bir tane sebeptir. Buna səbəb, yəni, tam qəlbi ilə bağlanmamalıdır. Ona səbəb kimi baxmalıdır. Və başqa bir şeydə gəlir ki, İbn Teymiyyə rəhməhullah deyir ki, əgər ruqyə Allahın adları ilə olarsa, Allahın adları ilə şeytandan Allahın adları ilə Allaha sığınılarsa, bu Rabbani bir müalicədir. Və həmçə xüsusən bu salih insanların dilində olarsa, yəni bunu salih insanlar, əməl salih insanlar edərsə, Allahın izni ilə şəfa, həmin insan şəfa tapar. Əbə insanlar bunu çətin gördükləri zaman ona görə də haram olan rüqiyyəyə yönəlmişlər. Yəni birincisi salih insanların azlığından, həmçinin bu şeylərin çətinliyini zənn edərək haram olan rüqiyyəyə, yəni şirk olan rüqiyyəyə getmişlər. Sözsüz ki, bu da haramdır. Həmçinin İbn Həcər rahiməhullah gətirir ki, İbn Dinlə gətirir ki, ümumiyyətlə Allah Taala bu indi bir rəy kimi gətirir İbn Həcər rahiməhullah ki, Allah Taala ilanı belə yaratmışdır ki, zəhərli heyvanları, ilan kimi, ilandır, əqrəb bu kimi heyvanlar təbiətində insana düşmənçiliyi var. Və eyni zamanda da şeytanların insanla düşmənçiliyi var. Və onların hər kisi insana düşmən olduğu üçün öz birlikdə birləşirlər. Adəm oğluna qarşı birləşirlər. Əgər insanı ilan zəhərləyərsə, ilan çalarsa və həmin insanda, bir insana gəlib şeytanların adı ilə rüqiyə edərsə, həmin zəhər ondan gedər. Və yaxud ilan gəlib bir yerə gələrsə, insanın bir müsəlmanın evinə gələrsə, çıxmaz deməzsə, gəlib şeytanların adı ilə çağırdığı zaman oradan çıxıb gedər. Və bu da göstərir ki, buna görə də insan bu şeydən çəkinməlidir. Şeytanların adı ilə çağırılan bu şeylər haram olan şeylərdir. Ona görə də bu haram olan növün olduğu üçün müsəlman bu şeyləri atmamalıdır. İstədiyi zaman Allahın adı ilə istəməlidir. Allahın adları ilə çağırmalıdır. Həmçinin Suyuti rahimehullah qeyd edir ki, bütün alimlər icma etmişlər ki, rüqiyə üç şərtlə caizdir. Birinci şərt Allahın ad və sifətləri ilə olsun, Allahın kəlamı ilə olsun. İkinci şərt ərəb dilində mənası bilinən bir şeylə olsun. Üçüncü də rüqiyənin səbəb kimi götürülsün. Yəni öz-özlüyündə rüqiyə təsir etmədiyi etiqad olunsun. Şeyx Müseymin rahimehullah bir dənə fayda qeyd edir ki, Kitab-ı Tohidin şərhində deyir ki, əgər insan övladlarına pis paltar geyindirərsə və qəsdi də pis paltar geyindirməkdən, yəni gözəl paltar geyindirməməkdə qəsdi də olur ki, göz dəyməsin. Bunun hökmü nədir? Şeyx Müseymin Rahimullah deyir ki, zahir odur ki, burada bir problem yoxdur. Yəni insan gözdən qorxduğu üçün uşaqlarına çox gözəl paltar geyindirmir, adi, sadə paltar geyindirir. Və burada da bir problem yoxdur. Və buna da dəlil Osman radiyallahu anh feyridir. Osman radiyallahu anh bir gün uşaqların, balaca uşaqların yanından keçdiyi zaman görür ki, bir uşağın yanaqları, qırmızı yanaqlı bir uşaqdır. Osman radiyallahu anh əmr edir ki, onun yanaqlarını qaralayın, kömürlə qaralayın, göz dəyməsin deyə. İnsan göz dəyməmək üçün bu kimi səbəbləri yetməyində bir problem yoxdur. Amma bu şeylərdən qorumaq üçün cadıya, yaxud mollaya müraciət etmək, göz muncuq atmaq, sözsüz ki, bu batıl olan şeylərdəndir. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem hədisdə bəyan edir ki, ət-təməim, ikinci nədir? Göz muncuğu, asmaq. Və asmaq da, əsl asmaq da, asılan hər bir şeydir. Necə keçən fəsildə biz bəyan elədik ki, asılan hər bir şey haramdır. İnsanın üzərindən asdığı hər bir şey haramdır. Yalnız qalır, burada bir məsələ qalır, aslanın Allahın kəlamı olması, Qurandan olması. Bu məsələdə alimlər ixtilaf etmişlər, bir neçə rəyə ixtilaf etmişlər ki, bu şeylər əgər Quran-ı Kərimdən ayələr olarsa və yaxud hər hansı surə olarsa, yaxud Quran-ı Kərim xırda hərflərlə yazılıb asılarsa, xüsusən bunu uşaqların üzərindən, boynundan asırlar, bunun hökmündə alimlər ixtilaf etmişlər. Birinci rəy odur ki, bu caizdir. Bunu bəzi alimlər Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhə isnad edirlər və zahir odur ki, Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhə bu sabit deyildir. O, bu sözü deməmişdir. Və həmçinin bəzi sahabələrə nisbət edirlər və bu nisbət də eyni zamanda səhih deyildir, doğru deyildir. İkinci rəy odur ki, bu şeyi atmaq haramdır, olmaz. Və başqa bir rəy də var ki, o rəydə də deyirlər ki, əgər əvvəlcədən atmaq olmaz, göz dəyəndən sonra atmaq olar. Yəni, eyni zamanda o rəy də zəifdir. Üçüncü rəy isə ümumiyyətlə atmaq olmaz. Və bu da Abdullah ibn Məsud radiyallahu anhunun, İbn Abbas radiyallahu anhunun həmçinin Hüzeyfə və Utba bin Amir və İbn Ukeym kimi radiyallahu anhum kimi sahabələrin rəyidir. Həmçinin bu tabiin ümumiyyətlə tabiinlərin və tabi tabiinlərin də ittifaq elədiyi bir rəyidir. Və bunun da haram olmasına həmin onlar dəlillər getirirlər ki, bu dəlillərdən birincisi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İbn Ukeymin hədisində deyir ki, İbn Ukeym deyir ki, "Mən təalləqə şeyən" Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, "Mən təalləqə şeyən vəkilə ilik." Kim boynundan bir şey atarsa artıq ona həvalə olunmuşdur. Yəni Quran da həmin o şeyin altına girir, ona görə də haramdır, olmaz. Və eyni zamanda başqa hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, daha doğrusu İbn Abbasın hədisi, İbn Abbasın sözü ki, İbn Abbas radiyallahu anh deyir ki, İxlas Fələq və Nəs surələri ilə rüqiyə et, amma boynundan heç nə asma. Və ümumiyyətlə haram olması haqqında dəlillərdən ən birincisi, niyə görə Quranın asılması caiz deyil? Birinci dəlil odur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem boynundan asılan hər bir şeyi qadağan etmişdir. Ümumi olaraq qadağan etmişdir. Və bu da bütün asılan hər bir şeyi əhatə edir. İstər Quran olsun, istər başqası olsun. İkinci, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem Quran oxumağın fəzilətini hədislərdə bizə bəyan etmişdir. Ki, insan Quran oxuyarsa, hər hərfinə 10 savab qazanır. Amma Quran boğazından Quran asması, Quran ayəti asması haqqında bizə heç bir şeyi bəyan etməmişdir. Üçüncüsü, haram rəyi, haram deyən rəy, yəni bunun caiz olmamasını deyən rəy, böyük sahabələrin çoxsunun və tabinlərin çoxsunun rəyidir. Sözsüz ki, sahabələrin çoxsu və tabinlərin çoxsu heç zaman batil üzərində ola bilməz. Həmçinin dəlillərdən dördüncüsü odur ki, bunu əgər biz caiz olduğunu desək, yəni icazəli Quran boğazdan Quran ayəsi asmağın, üzərindən insanın Quran ayəsi asmağının icazəli olduğunu desək, burada artıq şəri rüqiyənin, rüqiyə etməyi biz artıq inkar etmiş oluruq. Yəni artıq ona əməl etməmiş oluruq. Heç kəs rüqiyə etmək istəməyəcək. Bir insana deyəndə ki, gəl rüqiyə et, onu etməyəcək. Çünki deyəcək ki, boğazımdan Quran as, bəs edir sənin üçün. Həmçinin qardaşlar, 5-ci dəlillərdən 5-cisi, haramlıq rəyində, Quran üzərindən Quran asmağın haram olması rəyində, yəni harama aparan səbəblərdən mane olur. Çünki əsr bu kimi şeylərdə asmağın, insanın bir şey üzərindən asmağın hökmünün haram olmasıdır. Və sən üzərindən bir dənə asırsan, Quran ayət asırsan və insanlar elə zənn edir ki, bilmirlər ki, onun içindəki Qurandır və yaxud mollanın yazdığı cadıdır, sehirdir və insanlar da onun caiz olduğunu zənn edərək üzərinə asırlar. Və sən də bu zaman insanların batilə düşməsinə səbəb olursan və harama aparan yollar da haramdır. Dəlillərdən altıncısı qardaşlar, bu kimi şeylərin, yəni Quran ayələrinin insanın üzərində asmasına Qurana hörmətsizlik var, Quranı təhqir etmək var. Xüsusən uşaqların üzərindən insan asarsa, uşağın ağzının seliyidir, ağzının axıntısıdır, onu üzərinə tökülür. Və həmçinin, hətta böyük olsun, o üzərində olur, ayaq yolundan sələn, ehtiyacını ödəmək üçün, həmçinin mundar olan yerlərə girir. Allah kəlamı ilə də bu yerlərə girmək haramdır. Allahın kəlamını alçaltmaqdır. Bu da həmçinin dəlillərdən 7-cisi bu ehtiyat olan rəydir. İnsan həmişə dinində ehtiyatı götürməlidir. Necə ki, Nəman Bəşir radiyallahu anh da buyurur ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, halal da bəllidir, haram da bəllidir. Bunların arasında şübhəli şeylər var. Kim şübhəli şeylərdən qorunmuşsa, artıq dinini və namusunu qorumuş olar. Kim artıq bunlara düşərsə, şübhəli şeylərə harama düşmüş olar. İnsan daimə, əgər bir məsələdə ixtilaf da olsa, çalışmalıdır, ondan uzaq dursun, ondan çəkinsin. Həmçinin dəlillərdən 8-ci qardaşlar, Quran-ı Kərimi Allah Taala nə üçün nazil etmişdir? Bu asanlara sual verirsən ki, Allah Taala Quran-ı Kərimi nə üçün nazil etmişdir? Boyundan atmaq üçünmü? Yoxsa oxuyub əməl etmək üçün, onu əzbərləmək üçün? Bu Quran sözsüz ki, Allahın kəlamı oxumaq üçündür, ona əməl etmək üçündür, onu insanlara təbliğ etmək üçündür, insanların boynuna atmaq üçün deyildir. Və həmin hədisdə Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, وَتِّوَلَةُ شِرْكُمْ Həmçinin tivalə. Tivalə də bəyan etdik ki, o zaman bir şey asardılar, yəni kişinin boğazından və yaxud qadının üzərindən asardılar ki, o zənn edərdilər ki, həmin o kişiyi qadına, qadını da kişiyə sevdirir. Yəni bizim insanlarda ona məhəbbət duası deyirlər. Hatta siz ki bu da nədir? Şirkdir. Həmçinin Şeyx İbn Teymiyyə rahmehullah qovlu müfiddə, yəni öz şərhində gətirir ki, həmçinin buna nişan üzüyü də girir. Və insanlar nişan üzüyünü alırlar, bir-birinin oğlan və qız nişanladığı zaman bir-birinin barmağına takırlar və zənn edirlər ki, əgər oğlan onu çıxardırsa barmağından artıq zövcəsini sevmir. Sözsüz ki, bu da şirkdir. Bu da tivələdəndir. Həmin bu hədisdə gələn hədisin altına girir. Və insan əgər bunu səbəb kimi götürürsə, bu kiçik şirk olur. Yox, əgər insanın bu niyyəti yoxdursa, o üzüyü taxanda, nişan üzüyü taxmaqda, o etiqadla taxmırsa, yəni ki, o sevgi, məhəbbət yaradır arada, bu kimi etiqad onda olarsa, bu sözsüz ki, bu şirkdir dedik. Yox, əgər o etiqad onda olmazsa, sadəcə olaraq, nişan üzüyü kimi taxarsa, heç bir niyyət eləmədən taxarsa, bu da ən azı haramdır. Çünki burada xristiyanlara oxşarlıq var. Dinimiz də əhli kitaba oxşamağı bizə qadağan etmişdir. Peyğəmbərimiz s.ə.v. buyurur ki, mən təşəbbəhə qovmə, fəhvə minhum. Kim özünü bir qovmə oxşadarsa, o da onlardandır. Çünki bu, xristiyanların adətindəndir. Və o, onlardan götürülmüşdür. Xüsusən də, əgər bu taxılan, o kişinin taxdığı bu üzük, kişiyə taxılan, məsələn, oğlana taxılan bu üzük, qızıl olarsa, üçüncü problem gəlir ki, bu da qızılın kişilərə haram olmasıdır. Həmçinin Şeyh İbn Teymiyyə rahmehullah başqa bir fayda da gətirir ki, ümumiyyətlə Allahdan başqasına bağlanmaq, bu ikinci hədisin altında gətirir ki, Abdullah ibn Uqeym radiyallahu anh deyir ki, mən təalləqə şeyən vəkilə iləyh. Muhammed Abdülvahab rahmehullahın gətirdiyi üçüncü dəlil nədir? Mən təalləqə şeyən vəkilə iləyh. Kim bir şey asarsa, bir şey asır və ona bağlanarsa, ona həvalə olunar. Şeyh İbn Teymiyyə rahmehullah gətirir ki, Allahdan başqasına bağlanmağın qismləri var. Üç qismə bölünür. Birincisi, tövhidin əslini inkar edir. Tövhidin əslindən müxalif olur. Necə ki, insan qəbirə bağlanır, Allahdan başqasına bağlanır. Çətinliyə düşdüyü zaman deyir, ya filan kəs, ey filan kəs, mənə yardım elə, mənə kömək ol, ya Hüseyin, mənə yardım ol. Bu, Allahdan başqasını çağırmaqdır. Aslında sözsüz ki, bu, böyük şirkdir. İnsanı dindən çıxardan bir şirkdir. İkincisi, tövhidin kamilliyinə xələl gətirən. Tövhidin kamilliyinə xələl gətirən, amma tövhidi həm bütünlüklə aparmayan növüdür ki, Allahdan başqasına bağlanmağın. Bu da insanın şərii, Allah Taalanın şərii olaraq buyurduğu bir səbəbə etimad etməsidir. Dinimizin buyurduğu hər hansı bir səbəb var, şəriətimizin icazə verdiyi bir səbəb, insan səbəbi götürür, amma səbəbə etimad edir, səbəbə bağlanır. Amma o səbəbi bizə verənə Allah Subhanahu Taalanısa onudur. Sözsüz ki, bu, insanın tövhidində naqislikdir. Allahdan başqasına qəlbinin, Allahdan başqasına yönəlməsidir. Bu da şirkin növlərindəndir, amma böyük şirk deyil. Üçüncü isə insanın səbəbə, mücərrəd olan səbəbə bağlanmasıdır ki, o səbəbdir deyə səbəbə bağlanmasıdır. Amma əslində isə öz Rəbbinə etimad edir, Rəbbindən yardım istəyir və bu da etiqad edir ki, səbəbi verən Allah Taaladır. Səbəblər Allah Taaladandır və bu da caiz olan bir növdür və burada da heç bir problem yoxdur. Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, mən təalləqə şeyən vəkilə iləyh. Kim bir şey asarsa, həmin şeyə həvalə olunur. Yəni, artıq Allah Taala qiyamət günü onunla həmin asdığı şeyin arasına buraxar ki, get sən o qorusun. Yəni, baxın, fikirləşin ki, sən üzərindən bir dənə dua asırsan, ya hər hansı bir şey asırsan ki, o məni qoruyur, mənə məsələn, hansı bəlaları gəlməyinə mani olur. Və bil ki, Allah Taala artıq öz rəhmətini sənin üzərindən qaldırır. Allah da səni qorumur. Səni həmin şey həval edir. Sözsüz ki, həmin o atdığın göz muncuğudur. Bu kimi şeylər öz-özünü qorumağa malik deyil. Götürüb birinin boynundan göz muncuğunu qırsan, özünü xilas edə bilməz. Necə səni xilas edir? Sözsüz ki, bu da səfihlikdəndir ki, insan Allahın yaratdığına bağlanır. Allahın yaratdığı hər hansı məxluğa bağlanır. Və bil ki, Allah Taala qiyamət günü onunla sənin arasında qiyamət günü deyəcək ki, get, o səni qorusun. O ondan əcəli də ondan insan ona görə bu kimi şeylərdən çəkinməlidir. Və başqalarında da görəndə bunu inkar etməlidir, gözəl üslubla bəyan etməlidir. Bura göz muncuğu da girir, evlərdən asılan at nalıdır və və həmçinin, məsələn, uşağın başının altına bıçaq qoymaq və yaxud qayçı qoymaq və yaxud hansı bir gözmuncuq daş qoymaq, qolundan qara ip bağlamaq, bunların hamısı haram olan şeylərdəndir. Şirkə girir, bu şəriətimizin qadağan elədiyi şeylərdəndir. İnsanın Allahdan başqasına bağlanmalıdır. Müsəlman bu kimi şeylərdən bacardığı qədər uzaq durmalıdır. Qarışlar və hədis şeyx rahimehullahın fəsildə gətirdiyi hədislərdən biri də Ruvayfi radiyallahu anh hədisidir ki, Ruvayfi deyir ki, Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem mənə dedi ki, ey Ruvayfi, ola bilsin Allah taala sənin ömrünü uzatdı. İnsanlara xəbər et, ver ki, əgər kim saqqalına düyün vurarsa və yaxud qoluna bir ip bağlayarsa və yaxud heyvanların peyni ilə təmizlənərsə, təharət edərsə və yaxud heyvanların sümüyü ilə təharət edərsə, onlara xəbər verir ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onlardan uzaqdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hədistə İmam Əhmədin rəvayət elədi bu hədistə bəyən bizə bir neçə şeyin haram olduğunu bəyan edir. Bunlardan birincisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, saqqala düyün vurmaqdır. Və ondan da öncə hədistə ən birinci Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin sözü ki, əxbərin nəs, insanlara xəbər et. Bu da tövhidin yaymağın vacib olmağını bəyan edir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabəyə əmr etdi ki, insanlara tövhidi yaysın, insanları şirkdən çəkindirsin. Bu da dəvətin vacibliyinə dəlil olan hədislərdəndir. Və insan bildiyini insanlara başqalarına çatdırmalıdır. Xüsusən də tövhid məsələlərində insanları cəhalətdə gördüyü zaman onlara bəyan etməlidir. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, ola bilsin Allah taala sənin ömrünü uzatdı. Bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Peyğəmbərliyinin haqq olmasına bir dəlildir. Çünki Ruvayfi radiyallahu anhu hicrətin 56-cı ilində vəfat etmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemdən sonra 40 ildən artıq bir zaman yaşamışdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, birinci qadağan, hədisdə gələn birinci qadağan odur ki, kim saqqalına düyün vurarsa, yəni saqqala düyün vurmaq, alimlər bu məsələdə müəyyən bir neçə rəyə ixtilaf etmişlər ki, ərəblər saqqallarına düyünü nə səbəblə vurardılar? Bəziləri deyir ki, bunu təkəbbürlükdən, təkəbbürü üzrünə vurardılar. Bəziləri deyir ki, özlərini əcəmilərə, xüsusilə məcusilərə oxşatmaq üçün vurardılar. Müharibə zamanı saqqallarına düyün vurardılar. Və başqa alimlər də deyir ki, ərəblər bunu saqqallarına düyünü gözdən qorunmaq üçün vurardılar. Göz dəyməsin deyə. Və düzünü Allah bilir, bəzi alimlər deyir ki, doğru olan rəy deyilə budur ki, gözdən qorunmaq üçün onlar saqqallarına düyün qurardılar. Və Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem bəyan edir ki, insan saqqalına düyün qurarsa, saqqalına düyünlərsə, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin insandan uzaqdır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ikinci qadağ elədiyi qadağa hədisdə deyir ki, "Av təqallədə və təram." Kim, yəni boğazından və yaxud miniyindən bir şey asarsa, bir ip bağlayarsa, göz muncuğu asarsa, bu kimi şeylər asarsa, artıq Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin insandan uzaqdır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin deməyi ki, həmin insandan uzaqdır, həmin əməllərin böyük günahlar olduğuna açıq aydın dəlildir. Haram olduğuna açıq aydın dəlildir. Həmçinin növbət üçüncü qadağa isə Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, kim heyvanların peyini və sümüyü ilə təharət edərsə, təmizlənərsə, biz bilirik ki, təharətin iki növü vardır, su ilə təharət etmək və eyni zamanda torpaqla və yaxud daşla təharət etmək. Ayaq yolunda insan daşla da təharət edə bilir. Hətta su ola-ola da daşla təharət edə bilər. Amma sümüklə təharət etmək və heyvan peyni ilə təharət etmək şəriətimizin haram elədiyi şeylərdəndir. Və haramın səbəbində Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başqa hədisdə buyurur ki, لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنها زاد إخوانكم من الجن. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başqa hədisdə buyurur ki, heyvanların peyni və sümüyü ilə təharət etməyin. Çünki o cinlərdən olan qardaşlarınızın yeməyidir. Sümüyü onların cinlərin özlərinin yeməyidir. Heyvanların peyni isə onların heyvanlarının yeməyidir. Həmçinin Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem başqa bir hədisdə sümüklə və yaxud peyinlə təharət etməyə qadağan edərək buyurur ki, onlar hər ikisinə nəcisdir, qoyunlar təmizlik etməzlər, təmizləməzlər. Və bu kimi şeylər, bu əməllərin hər üçü böyük günah olmağına, həmin əməlləri etməyin böyük günah olmağına açıq aydın dəlildir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin deməyi ki, فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيُمْ مِنْ Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem həmin insandan uzaqdır. Həmin insanın dindən çıxmasına dəlil deyildir. Sadəcə olaraq onu qorxutmaq üçündür və bu da əməlin böyük günah olmasına dəlildir. Həmçinin Şeyh Rahimahullahın qardaşları gətirdiyi növbəti rivayət Səid ibn Cübeyr radiyallahu anh rivayətidir ki, Səid ibn Cübeyr radiyallahu anh deyir ki, kim bir insanın boğazından bir göz muncuğunu kesərsə, qırıb atarsa, bir qul azad edilmiş kimidir. Düzdür, həmin rivayətin sinadında zəiflik var. Amma əsli olaraq belə səhiyyidir ki, həmin rivayəti İbn Əbi Şeybə Müsnədində rivayət etmişdir. İsnadı zəifdir. Amma ümumi olaraq alimlər belə şərh verirlər ki, yəni ki, insan bir insanın boğazından göz muncuğunu qırıb atmaq, yəni onun qəlbini Allahdan başqasına bağlanmaqdan çəkindirməkdir. Onu şeytanın qulluğundan azad etməkdir. Bu şeytanın qulluğundan azad etmək də eyni zamanda qul azad etməklə Səid ibn Cübeyr onu qul azad etməyə oxşatmışdır. Çünki bir insanın və bu qul adi qul azad etməkdən daha böyükdür. Çünki bir insanın qulluğundan azad etmək hara, şeytanın qulluğundan insanı azad etmək hara. Və burada da sələfin gözəl şəkildə təfsirinə dəlalət vardır. Sələflər hər bir şeyi gözəl şəkildə təfsir edərdilər, bəyan edərdilər. Və başqa bir rivayətdə İbrahim ən-Nəxai deyir ki, Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh sahabələri, yəni onun tələbələri aslan boyundan aslan hər bir şeyi haram görərdilər. İstər bu aslan Qurandan olsun, istər qeyri Qurandan olsun. Bu da Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh və onun sahabələrinin rəyinə dəlalət edir. Onun tələbələrindən də Abdullah ibn Məsud radiyallahu anh tələbələrindən Alqama, həmçinin Əbu Vail, والحارث بن سويد وعبيد السلماني ومسروق والربيع بن حسين وباشقالارıdır ki bunlar hamısı Qurandan da olsa belə boğazdan insanın dua Quran ayəsi asmağının haram olduğunu göstərir. Və dərsin sonunda qardaşlar, yəni keçdiyimiz fəsildə bəzi faydaları qeyd edək. Birincisi peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləmin gözəl əxlaqı, gözəl bəyanı insanlara gözəl şəkildə çatdırması, tövhidi insanlara çatdırması. Həmçinin faydalardan həmişə rəhbər, insanların başında olan rəhbər gələk insanların halını nəzərə alsın, onların halına baxsın, onları axtarsın, arasın. Həmçinin faydalardan onlara rəhbər gələk insanları Allahın şəriəti ilə idarə etsin, şəriətin tələb elədiyi şeylərlə idarə etsin. Həmçinin insanın faydalardan, fəsildə olan faydalardan üzərdən aslan hər bir şeyin haram olmasıdır. Xüsusən bu aslan əgər Qurandan başqası olarsa artıq bu şeyhdir, nədir ki, qeyd etdik. Və həmçinin faydalardan, əgər insan bir münkəri əli ilə inkar edə bilərsə, onda həmin münkəri inkar edə bilirsə, o əli ilə inkar etməlidir. Yəni buna qadirdirsə, münkər birinci əli ilə inkar olmalıdır. Əgər buna qadir deyilsə, o zaman dili ilə inkar edir. Həmçinin İlmi təbliğ etməyin vacibliyidir. Necə ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabiyə əmr edir ki, fəəxbirinləs insanlara xəbər et ki, kim bunu edərsə, mən ondan uzaqam. Bu da ilmin təbliğ etməyinin vacibliyinə bir dəlildir. Həmçinin necə ki, qeyd etdi, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin peyğəmbərliyinin haqq olmağına dəlildir ki, Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ey Rüveyfi, ola bilsin ki, sən çox yaşadın və o da hicrətin 56-cı ilində vəfat etmişdir. Həmçinin hədisdən faydalardan insanın heyvanların peyini və həmçinin sümüyü ilə təharət eləməsinin qadağan olmasıdır. Həmçinin insanın göz muncuğunun kəsib atmasının, başqasının boynundan göz muncuğu kəsib atmasının fəziləti və bunu da bizdəki tabiin qul azad etməyə oxşatmışdır ki, qul azad etmiş qədər savab qazanır. Sözsüz ki, bu, hər insanın boynundan sən gelib göz muncuğu görsən, asıl qırıb atmırsan. Çünki sən o zaman edirsən ki, orada daha böyük fəsad olmasın. Çünki əgər sən onu kəsib atsan, ola bilsin, böyük fitnələrə səbəb ola bilər. O gedib daha böyüyünü asar. Sözsüz ki, bu məsələlərdə insan məsləhəti, həmçinin fəsadı, fəsad məsələləri, fəsadın uzaq olmasını, məsləhənin yaxın olmasını nəzərə almalıdır. Həmçinin faydalardan biri də saqqala düyün vurmağın haram olmasıdır. Allah-u Allah, istəyirəm ki, bizi eşidib faydalanlardan eləsin, eşidib yaxşına tabir olanlardan eləsin. bizi, qəlbimizi öz Rəbbimizə bağlananlardan eləsin. Qəlbimizi şirkdən, şirki aparan şeylərdən, küfürdən, nifaqdan təmizləsin və bizi öz dinində sabit eləsin. Subhanak Allahumma bihamdik, əşhədu an la ilahə illallah və əşhədu anna Muhammedən abduhu və rasuluhu.